Natija bo'lmadi, ball yetmadi bu yil. 6 yildan beri topshiraman, bu yil ham xuddi shu ahvol bo'ldi. Yo'q, bu yil ham ball yetmadi.
Qancha yetmadi?
Ancha, chunki bu yil anaqa tayyorgarlik bo'lmagan edi. Men bu shpargalka X variantlar hech qaysi chiqmadi. Olingani ham.
Nima qaysi biridan foydalangandingiz? X variantdanmi, shpargalkami, qaysi biridan foydalanuvdingiz?
X variant.
X variantni qanchaga sotib oldingiz?
X variant где-то 2000 dollar atrofida. DTM-dan chiqadigani ana o'sha DTM-dan chiqadigani.
Ha, o'sha DTM-dan chiqadigani 2000 dollar bo'ldimi bu yil?
4000 gacha bo'lgan.
Siz oluvdingizmi?
Ha, men oluvdim. Men prosta uni 2000 men 2000 ga degaratda qiluvdim uni. O'sha anaqasi.
Ha, agar kirib ketsangiz, keyin berardingiz pulini, shunaqami?
Да. O'zi 4000, endi prosta anaqa bo'lgani uchun 2000 ga shunday degaratda qiluvdim men. Kirib keta olmasa ham o'zi boshqalar 400 dollar shu rasxatini oladi anaqa. Shu tayyorgarlik qilgani olib kirib ketishga shu anaqadan tayyorlagan bo'ladi bolam.
Endi qanaqa qilib olib kirdingiz? Chunki nazorat kuchli bo'ldi bu yil deyishdi.
Yo'q, bu yil oldingi nisbatan nazorat kuchli bo'ldi. Teskarisi bo'ldi bu yil. Bir xil joylar to'g'ri, sal anaqaroq bo'lgan. Chunki tashmin, yuridik, diplomatiya shunga o'xshaganlar kuchliroq bo'ladi. Chunki u yerda o'zi qat'ani kattani bolalari kiradi, kuchli kontrol qiladi. Chunki anaqalarni o'tkazmaslikka harakat qiladi. Konkurent bo'lmasligiga, o'qirib ketmasligiga ishonasiz.
Endi siz 6 yildan beri abituriyent bo'lsangiz, har yil bu sir-sinoatlarini bilib uje talaba bo'lish vaqti kelmadimi?
Yo, endi nima desam, endi shu ko'p faktorlar bor-da, endi
nima
desam, endi ko'p faktorlar bor.
Nima u?
Endi kemada bo'lgan ishlar, endi o'zimni oilaga anaqanda tayyorgarlik o'tgan yili ham misol uchun har yili olib kirganman shu prosta endi omad kelmasa ham baribir foydasi bo'lmas ekan shu ming telefon olib kirsa ham nima deydi tashqarida o'qituvchilar yechib bersa ham baribir foydasi bo'lmas ekan agar omad kelmasa
demak sizningcha bilimda emas gap gap omadda
yo'q bilimda ham gap bor bilimda bo'lishi kerak birinchi navbat prosta bizlarda sharoitda agar shu kuchli tayyorlanmagan bo'lsa baribir o'tsa hozir tayyorlangan misol uchun men kimin bitta institutga misol uchun 5000 ta talaba topshirsa shunda 10 tasi anaqa bo'lishi mumkin haqiqiy.